дека испраќале пари на милитантните групи Исламска држава и фронтот Ал-Нусра и за испраќање на борци во Сирија. Затворските казни се движат од 7,5 до 11 години. Триот осуденителите се во бегство, а еден од нив наводно бил убиен во Сирија, но не е потврдено. Во тензична атмосфера во и надворот објектот Сурот во Тирана денеска решаваше за судбината на 23-цата приведени учесници во насилните протести во саботата кај тунелот Калимаш против воведувањето патарина на патот на нацијата. Зинаја се демонстранти Сурот одреди мерка притвор за двајца домашен притвор, додека останатите беа ослободени со обврска да се јавуваат во полиција. Опозицијата, предводена од Демократската партија која ги поддржува протестите, вчера повика на граѓанска непослушност и најави масовни антивладени протести. Председателите на Турција, Русија и Иран денеска на состанок во Анкара се заложија да соработуваат со цел постигнување на траен прекин на огнот во Сирија. Реджеп Тајип Ердоган, Владимир Путин и Хасан Рохани ја потврдија решителноста за активна соработка поради траен прекин на огнот помеѓу завојуваните страни, се наведува во соопштението испратено по средбата. Председателите на трите земји, како што пишува, се договориле и за што поскоро постигнување мир на теренот, заштита на цивилите во зоните без конфликти и брзо доставување хуманитарна помош во нив. Извршниот директор на Facebook Марк Цукерберг е повикан да сведочи пред американскиот конгресен панел на 11 април во врска со наводното неправилно чување на податоците на корисниците на социјалната мрежа. Според лидерот на Комитетот за енергетика и трговија, тоа ќе биде важна можност да се зборува за приватните податоци, а американците подобро да разберат што се случува со нивните лични информации кога се на интернет. Facebook беше на удар откако свиркачот Крис Вајли објави дека лични податоци на околу 50 милиони корисници биле дадени на фирмата Cambridge Analytica.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Чувството на реална можност Македонија наскоро да се приклучи на НАТО е најголемата разлика кога зборуваме за земјата денес во споредба со минатото, рече амбасадорот на САД во земјава Джейс Бели. На трибината по повод денот на НАТО се предупреди дека Македонија се наоѓа на крстосница во регион во кој што има нови различни видови закани и предизвици. Повеќе од извештајот на Марија Тумановска.
Соединетите држави ја имаат истата одлука од самитот во Букурешт во 2008, со која се вели дека Алијансата ќе го поддржи членството на Македонија штом се постигне заедничко прифатливо решение за прашањето за името, порача Америка.